Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad. In memoriam.
Marko Babac, 1935-2014.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Radonja Leposević, ja pretpostavljam da će profesor dr. Marko Babac također reći dobar dan našim slušalcima, odnosno sobstvenim slušalcima ili slušalcima koji će ga slušati danas.
Dobar dan, dragi slušalci, srdečan pozdrav.
Nama je veliko zadovoljstvo da smo ugostili profesora doktora Marka Babca. On je inače čuveni, legendarni profesor filmske montaže na raznim akademijama, pre svega u Beogradu, ali možemo da krenemo i od Ljubljane pa preko Sarajeva da dođemo i do Novog Sada. Sad nekoliko godina, dakle, krenuo je da piše knjige. Mi ćemo danas govoriti o jednoj vrlo važnoj knjizi na kojoj, evo na samom početku, da uputimo čestitke doktoru Marku Babcu. Zove se Boško Tokin, novinar i pisac. Knjiga je Oveća u dva toma. Objavljena je u Matici Srpskoj u Novom Sadu.
Da li da vas zovem profesor, doktor ili da kažem samo Marko Babac?
Marko, molim vas.
Kada smo, Rade, ja poslednji put sa vam razgovarali, to je bilo kod vas u stanu, govorili smo o Leni Riefenstahl.
Da.
U stvari, kad god imamo nekakav intervju s vama, to onda ima veze sa nekom od legendi filmskih, koji su ne nužno ispred kamere, nego nekako iza kamere obično. Ili ono, u vezi sa filmom.
Ono što nismo znali, ili ja bar nisam znao, možda sam negde čuo pa mi je promaklo, da ste otprilike u isto vreme kada i monografiju o Bošku Tokinu u Novom Sadu objavili knjigu o Slavku Vorkapiću, dakle o dvojici braće u duhovnom smislu. Evo, dakle, šta vas je ponukalo? Ima ljudi koji kad odu u penziju procvetaju u profesionalnom smislu, krenu da se izuzetno aktivno bave onim za šta možda nisu imali dovoljno vremena. Jel vi spadate u tu kategoriju ljudi?
Na koje pitanje prvo da odgovorim? Na prvo, drugo ili treće? Na treće pitanje, u koju kategoriju ja spadam? Pa ja sam u toku svog profesionalnog pedagoškog rada pisao knjige. I ovo je samo jedan kontinuitet. Ja jednostavno samo nisam prestao da pišem knjige. Ali to izgleda kao da se nakupilo to, pa ubrzao neki ritam i tako dalje. Jeste, prošle godine sam imao jednu izuzetnu čast, privilegiju i sreću da u ovim danima, u ovoj situaciji kulture, ja imam priliku i mogućnost da objavim tri knjige. Jedan udžbenik na Megatrend univerzitetu, udžbenik o filmskoj montaži, i dve monografije o Slavku Vorkapiću, jednom od naših najuspešnijih stvaralaca, pedagoga i teoretičara filma.
Čija karijera je pre svega vezana
za Ameriku, naravno za Hollywood, a onda jednim delom i za rad u našoj zemlji na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, gde je predavao kao profesor filma, filmskog jezika, u dva navrata, zaista sjajno, veličanstveno, onako kao što je to uradio i 65. godine u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. I druga knjiga, to je monografija o njegovom duhovnom bratu, novinaru, žurnalisti, piscu, pesniku, slikaru, neverovatno koliko je raznih stvari, radio nam pravi renesansni tip, Boško Tokin.
Vi ste imali verovatno prednost u tome da ste mogli da te dve biografije Slavka Vorkapića i Boška Tokina negde, one su se mnogo puta prepletale. Možda i ne toliko mnogo puta, ali u nekim bitnim elementima. I čitamo o Slavku Vorkapiću u nekim tekstovima o Bošku Tokinu. Pretpostavljam da i u ovoj drugoj knjizi koju nisam imala prilike da pogledam, postoji takođe Boška Tokina u monografiji o Vorkapiću.
Monografija o Slavku Vorkapiću je treća po redu o Slavku Vorkapiću koju sam ja uspeo da objavim, a ovo je prva o Bošku Tokinu. Međutim, dok sam ja radio na Slavku, na njegovom životu, ja sam upoznao jednog mladića, dečaka od 16, 17, 18 godina, koji zajedno sa Slavkom u Zemunu slika. Odlazi u okolinu Zemuna i tamo Kupinovo i Gardoš i tamo zajedno.
Mislite na Kupinovo vojvođansko selo?
To... Pa negde oko, u okolini Zemuna.
Pa baš i nije.
Dobro,
dostavno.
Ali odlaze čak tamo.
Nekoliko desetine kilometara,
neka,
da.
Neka i uporni su da? I tamo slikaju pejzaže. Zajedno druže se. Toliko se intenzivno druže, toliko im je slikarstvo zajednička tema, a ne film, to je interesantno, da oni čak zajedno sudbinski pešice prelaze sa srpskom vojskom preko Albanije, odlaze brodom u Italiju, a zatim blombiranim, zaključanim vozom kroz Italiju do Francuske i do Pariza, gde tamo borave sve do pobede saveznika, do pobede Srbije u Prvom svetskom ratu i do svog rastanka. Kada Slavko odlazi u Hollywood, jer smatra da je to Atena nove umetnosti, a on kao mlad talentovan slikar traži još jednu dimenziju, a to su pokretne slike. To je osnovno bilo opšto pojava u to vreme u čitavom svetu, da mladi talentovani slikari pokušavaju da uključe i film pokretne slike u svoje stvaralaštvo. I on će to uraditi i naravno preko toga početi da se bavi filmom. Međutim, Boško Tokin ostaje u Parizu kao student istorije umetnosti, kao neko ko se bavi i književnošću, i slikarstvom, i pozorištem podjednako. Vraća se u Beograd u jedan vakum. Milion i nekoliko stotina hiljada ljudi je nestalo u Srbiji. U Beogradu nema nikoga ko bi mogao nešto da pokaže, da učini, da pokrene kad je u pitanju kultura ili umetnost. I dolaze sada mladi, uspaljeni intelektualci koji su se spasili bekstvom, koji sada dolaze iz Pariza, donose jezik, običaje, nošnju, način mišljenja, što najvažnije, donose kubizam, ekspresionizam, futurizam, mašinizam, donose nove ideje o svetu u kome se sve pokrenulo, sve poletelo, avioni, mašine, automobili, pokretne slike.
Da. Vi ste prvi put Boška Tokina sreli, to naprosto želim da pročitam našim slušalcima, i to piše u obimnom predgovoru, vrlo zanimljivom, vrlo interesantnom, to je, ne znam kako bih rekao, to nije biografija Boška Tokina, to je kreativni opis jednog života koji nije bio ni predug ni kratak. Boško Tokin je živeo svega 59 godina i nekoliko godina, dve godine pre njegove smrti, vi ste ga prvi put videli, niste znali da je to on. Ovako pišete o tome. U Centralnoj jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, reč je o 1951. godini, ako se ne varam, osnovan je debatni klub, čiji je član odmah postao, pa kažete u zagradi sa 16 godina, pisac ovih redova. Svake nedelje prikazivali su se odabrani nemi filmovi, istinska remek dela umetnosti pokretnih slika. Nakon prikazanih filmova sledile su vatrene diskusije u manjoj grupi ljudi koji su delovali kao organizatori. Isticao se jedan potpuno sed, gotovo bele kose, živahan čovek nižeg srednjeg rasta. Nisam znao ko je to, niti me je tada interesovalo zašto nikada ne diskutuje, nego uvek ćuti. Uostalom, došao sam radi fascinantnih filmova i tako dalje i tako dalje. Dakle, bila je reč o Bošku Tokinu. Kasnije ćete saznati da je taj sedi čovek, Boško Tokin. Jeste li bili u prilici za te preostale dve godine da nešto progovorite sa njim? Jeste li ga čuli kad je govorio?
Jesam. Čuo sam ga i to sam takođe napisao kada sam ga slušao u kinoklubu povodom jedne večeri, jedne projekcije klasičnog remek dela, kultnog filma Kabinet doktora Kaligarija iz 1920. godine, reditelja Roberta Vinea. Uvodno predavanje je izložio Boško Tokin kao zaista sjajan poznavalac ekspresionizma i samog filma. Uostalom, on je o tom filmu pisao još 20. godina, uočio je njegove vrednosti, značaj za filmsku kulturu i umetnost uopšte, i onda sam ga čuo kako govori. Međutim, u onom uglu ćutao je i nije me mnogo ni interesovalo zašto ćuti. Međutim, kasnije sam shvatio da je on upravo izašao sa robije, gde je ukupno proveo više od 4 godine sa prinudnim radom i da mu sigurno nije bilo lako da kaže, možda nije ni imao prilike, ali on je bio tu, želeo je da pomogne, želeo je da učestvuje aktivno, da svo svoje znanje poznavanja filma, istorije, pre svega istorije filma, ocene koje je davao u toku više od 20 godina o sjajnim filmovima nemog perioda, da to sve uloži u kinoteku kao njen spoljni saradnik. Aleksandar Vučo je imao sluha za jednog takvog intelektualca i ukazao mu je poverenje da jugoslovenskoj kinoteci, u centralnoj jugoslovenskoj kinoteci, filmskom arhivu, počne da radi i da se dokazuje kao istoričar filma, ali nažalost smrt ga je u tome vrlo brzo pretekao.
Radio kao i film, on je svemoćan, svemoguć. Sad ćemo čuti jedan intervju Snežane Ristić sa istim Boškom Tokinom iz 1924. godine. To mislim da može da bude zanimljivost. Taj insert zapravo iz jedne dokumentarno-dramske emisije koja se zove Prvi beogradski film, pa povlaka Kačaci u Topčideru. Dakle, to je emisija koja je urađena 2003. godine, ako se ne varam, bila i na nekim festivalima. Završava se jednim iskazom Marice Popović, koja je trebalo i glumila je u tom istom prvom beogradskom filmu.
This particular evening, people were listening in on radio.
Radio Beograd.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring.
Poštovani slušatelji, nakratko prekidamo program. Izbio je požar u jednoj maloj prizemnoj kući u širem centru Beograda. Vatrogasci pokušavaju da spasu šta se spasti može. Tu i policija i, kako iz poverljivih izvora saznajemo, požar je izazvao jedan od stanara, izvesni Žarko Đorđević. U nastupu nervnog rastrojstva Đorđević je spalio sve što je imao i nakon toga izvršio samoubistvo. Pored mene je gospodin Boško Tokin, popularni filmus koji izgleda poznavao nesrećnog Đorđevića. Gospodine Tokin.
Tragedija. Znam Žarka Đorđevića. On je filmski operator. Bio je. Mislim da ovo učinio zbog nesrećne ljubavi. Žao mi je Žarka.
Boško Tokina mi je još rekao da je Žarko Đorđević bio glavni operator filma Budi bok s nama ili Kačaci u Topčideru, te da se u Đorđevićevom stanu nalazilo 200 metara snimljenog materijala i to sad nestaje u plamenu.
Godina 1924.
Prvi beogradski film.
Dobar dan. Ja sam Marica Popović, tako zvana. Dugogodišnja članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Igrala sam na filmu, na televiziji, vrlo često na radiju. Mi smo bili vatreni filmofili. Imali smo u barati tu, u sadašnjoj ulici Roaterski brigada, onda se zna tu se neku baratu. I onda smo izlepili sve strane časopise. Mi smo bili formalno poludeli. Danas su to sve ljudi, inženjeri, doktori. A tada smo bili, kako da vam kažem, entuzijasti. I mi smo teli, Brana Ćosić je napisao, pokojni Brana Ćosić, scenario za ste Kačaci u Topčideru ili Budi bok s nama. Budi bok s nama pod naslov. I sad mi smo ustali svi, zakupili smo ceo tramvaj, rano ujutru u 5 sati i kamere i sve obražavali. Čak smo ponili ono, ko znate, kad snimaju ono u pustinji, ono što se kroz ono govori, tako, svi smo mi zrako već hollywoodski. I otišli smo u Topčider jako rano. Prvi tramvaj koji je stišao u Topčider. I kad smo počeli da snimamo, mi nismo obavestili policiju ili da neko zna da to nisu pravi Kačaci, jer neki su se čak uvukli u Kačaci, nisu mogli samo ovako da probaju. Nego čak... I tako da se posljedno napravio čitav nesporazum. Naš je tramvajđija znao, ali kad se drugi neki tramvajđija otišao i vraćao se, a baš smo tu pored pruge tramvajski snimali, to je bilo smejurija, to se umešala policija, da mi dokažemo da nismo, da nije to stvarno, da je to da nešto izvodimo i tako dalje. To je posle novine pisale o tome, smijao se cijel svet. Međutim, naš budžet filmski je bio toliki, mi tako duševljeni smo u 11 sati oglavnili, otišli smo u Topčidersku restoraciju i pojeli ceo budžet. Ostali tako za dva sata i mislili smo da će ti članci da utiču, da će se naći neki mecena, ali nažalost nikakav se mecena nije našao.
Grad.
Sa mecenama je po svojoj prilici bilo problema i 24. godine. Ovaj iskaz Marice Popović, Marica je dala Srđanu Karanoviću, koji je 71. godine za televiziju Beograd pod uredništvom Zore Korać napravio jedan dokumentarac o toj čuvenoj našoj pomalo zaboravljenoj glumici. Ona je dakle trebala da igra glavnu ulogu i igrala je taj jedan dan 1. juna 1924. godine u Topčideru. Snimane su neke scene, kontroverzni su podaci, sam Tokin govori o 200 metara filma, na drugom mestu 160 metara filma. Je li on ostatke filma nekoliko metara možda poneo u Zagreb 1925. godine? To je veliko pitanje. Marko Babac možda ima odgovore na neka od tih pitanja. Jeste pokušavali da dođete do nekog metra tog nikad nesnimljenog filma? Nešto?
Nisam, zato što apsolutno tvrde na nekoliko mesta da je jedan od snimatelja, od vas u bila, koji je bio zaljubljen u Maricu. Marica je bila lepotica, zvezda. Žao mi što u monografiji nije objavljena jedna njena slika. Gde
ali imate ona, njenih zajedničkih ponaša, slika?
Ka, izigrava kao neka manekenka.
Igra,
sa podignutim,
kao vila.
Jeste,
da,
kao vilica. I da je u nastupu ljubomore on spalio taj materijal koji inače bio zapaljiv i koji je mogao da se zapali jednom običnom šibicom, da, a da uopšte ne može nikako da se ugasi, jer to je posebna osobina nitratnog filma, da jednom kad krene plamen, to je gotovo.
Nema kraja. Drugi je bio Dragi Vukotić.
Da, on, da, verovatno. Ono što je tu bilo najznačajnije, nije da li je sačuvan film ili nije. Važno je ta vatra u očima o kojoj govori Marica. To, ja sam tu vatru osetio sam. Kada sam se upisao u kino klub 51. 2. 3. tako tih godina, kada sam bio gimnazijalac, osetio sam tu taj plamen u očima kod mojih drugova, Žike Pavlovića, Duška Makavejeva, Aleksandra Petkovića, Branka Vučića, i oni tu, šta, i oni okolo lepršaju, svi, masa, pogledajte, Olja Ivanjicki.
Svi su nešto sa crnim naočima.
Da, Šejka.
Egzistencijalist.
Da. Tu je elita modernog slikarstva, savremene muzike, Petar Bergamo dolazi kod nas. Tu su, evo, budući filmadžije, ali nije bilo to glavno sad, ajde da napravimo film. Bilo je u početku, mislim, da je bilo kako podići našu filmsku kulturu i senzibilitete na veći, viši nivo. I to je bio cilj, interesantno, i kod Boška Tokina. To je prvi cilj. Drugi, shodno tome, podići i kvalitet repertoara bioskopa u Beogradu i šir. Tamo gde postoje klubovi, a poznato je da je Boško Tokin osnovao jedan isti takav klub i u Novom Sadu. Što je izuzetno drago, jer smatram da on kao Vojvođanin je osjećao neki dug prema toj sredini koja mu inače izlazila u susret u svakom pogledu kad su u pitanju objavljivanje njegovih tekstova o slikarstvu, pozorištu i filmu u letopisu Matice Srpske. To je taj jedan program koji je on ispunio. Međutim, snimanje filma je bio treća, po meni, treći cilj. Da se i praktično potvrdi to što su kroz predavanja, kroz literaturu, imali su čak i malu biblioteku u svom klubu, to je interesantno. Skupili su neke filmske, tu su imali neke knjige koje su članovi kluba mogli da pročitaju o filmu. Bile su vrlo oskudne, ali ipak razgovaralo se o filmu, o filmskoj umetnosti, o Chaplinu, o tome šta treba da bude.
Oni su govorili Chaplin, išli su na francusku varijantu.
Jeste, zato što je cela ta priča o Chaplinu stigla preko Francuske. Tu su se i zadojili tim genijem i Slavko Vorkapić i Boško Tokin gledajući Čaplinove filmove u Parizu. Dobro, ne samo njih, nego i filmove Douglasa Fairbanksa, Williama Harta i još nekih reditelja, gde su njih dvojica otkrili da se u filmu, pored priče, pored igre glumačke, mora da se drži jedan plastični, vizuelni element, kvalitet, koji se može realizovati, ostvariti i pomoću kamere, pre svega, ali i mimikom i gestovima glumca. Ali ono što je najvažnije, što je Boško Tokin vizionarski, mnogo pre Bazena i drugih teoretičara autorskog filma, tvrdio da je vrhovni, da jeste film kolektivno delo, ali da je vrhovni vođa, komandant, dirigent tog velikog ansambla filmski reditelj. On je pravi stvaralac i onda naravno čita svoj život podređuje i posvećuje velikim, velikim imenima nemog filma, a kasnije i zvučnog filma, i o njemu, o njima piše. Ono što ste me malo pre pitali, kako je Leni Riefenstahl dospela do toga da o njoj piše u nekoliko navrata i Boško Tokin, ne samo u vreme olimpijade.
Prvi put, piše sa velikom sumnjom, dakle kad je čuo da će dobiti...
Da li će uspeti, a posle kaže to je veliki datum u istoriji filma. Kad je video olimpijadu. A onda 53. godine u svom kapitalnom delu i poslednjem koje je napisao zajedno sa Vladutom Lukićem, Boško Tokin stavlja u one...
To je filmski leksikon.
U leksikonu, u filmskom. Tu, zamislite, 53. godine, u Jugoslaviji, socijalističkoj Jugoslaviji, on citira, navodi Leni Riefenstahl i film Olimpijada kao značajno delo filma i filmske umetnosti. Da. Takva hrabrost, takva vizionarnost...
Zato je policija o njemu pisala da je nepopravljivi građanski intelektualac.
Ali posle jednog teškog perioda gde zaista morao da razmišlja o sebi i o svojim postupcima, iako sam se ja trudio i sve snage da pronađe bilo koju reč, znate, onu opaku koja ubija, o kojoj govore pesnici i koje se čak i oni boje ponekada, međutim nisam mogao da nađem. On je za vreme rata pobegao u puko opisivanje malo kratkog sadržaja i onda je njega uokviravao sa fotokolažima. I secao je fotografije glumaca iz tog filma i onda bi ih na jedan poseban način montirao, jer je on bio veoma vešt u tome da se na taj način, napustivši klasično slikarstvo, približi jednom drugom obliku.
Vi ste reprodukovali jedan njegov kolaž, to je iz kolekcije Marinka Sulca.
Jeste, dva sam.
Da. Ne znam da li znate i Vladimir Macura. I on ima nekoliko kolaža, Boška Tokina.
Da, ali razgovarao sam sa njim, ali nisam, pošto on ne živi u Beogradu. Da. Nisam mogao da dođem do tih kolaža. Bilo bi divno da se napravi jedna izložba, mala revija tih njegovih dela, da se vidi na koji način je Boško Tokin kao novinar, žurnalista i pisac bio jedan modern slikar.
Na jedan način je on pisao o filmu, ja kada sam čitala ovu knjigu, pa kada smo, pošto smo nešto i ranije za ovaj prvi, za ovu emisiju Rade i ja radili, Boško Tokin je pisao filmu na način koji meni se čini da je preteča tih danasnih priča. Ne bih ja to sad možda nazvala žutom štampom, ali on je na različite načine pokušavao da taj film približi i propagira. Pričamo o tome kako žive glumice, šta misle o braku, na koji način se taj film snima, kako to izgleda.
Šta je filmska fotogeničnost.
Da, šta je fotogeničnost, ko je lep, ko nije, ko je dobar, ko nije. Jedna nekako demistifikacija, bismo mi to danas rekli, priče o filmu koji se tada jako borio da dobije status umetnosti.
Da, jeste. On je pisao svakako. I pisao je kao novinar koji samo sastavlja nekoliko rečenica da one budu vest. Pa onda do raznih kvizova, do raznih oblika takmičenja, u želji da zainteresuje čitaoce za film. Vrlo popularno, jednostavno, do onih ozbiljnih tekstova u kojima je pravio prave analize, ali to je radio on. Kod nas nemate takve novinare koji imaju taj raspon.
Da.
Kod nas ili...
Ili piše visokoumno, ili drugo, da.
Retko piše visokoumno.
Da, da, imamo, slažem se potpuno.
Na prstima jedne ruke možete izabrati i nabrojati one koji malo ozbiljnije razmišljaju o filmu kao umetnosti. Međutim, on nikada nije rekao da je strada nema gaćice. Nikada nije rekao za jednog glumca da je spavao sa 12.700 žena.
Uopšte nisam na taj način misle da ga uporedim.
Nikada nije rekao koliko je koji film zaradio. Uvek je bio ozbiljan, savestan, odgovoran i na neki način je štitio jedan, neću da kažem građanski moral, nego štitio jedan opšti, širi pogled na svet i ocene o svetu koje je smatrao neprevaziđenim, mislio je da to ne sme da se dira, mora da se poštuje i njegov život je, kako god ga pogledali od početka do kraja, koliko god je živeo u kafani, koliko god je bio sklon da voli Toticu Zuzu, a ne neku podnešnu
glumicu. Da vas pitam,
glumicu.
Naprosto ne mogu da odolim.
Izvolite.
Kako ste došli do tog podatka da izvesna Zuza, kažete vi, otprilike sad prepričavam, nije direktni citat, otprilike prostodušno ponekad odluči da sa Boškom Tokinom podeli i postelju.
Da.
Dakle, da li nije to malo suviše intimno?
Ne.
Ili kako ste došli do tog podatka?
Ne. To su u njegovim tekstovima. Mm-hmm. Odjednom vidite kako se on vraća iz kafane rano ujutru, kako ulicom već prolaze mlekađije prve, kako se tu pojavio i tramvaj koji poliva ulicu, a on ulazi u svoju avliju i tamo zatiče jednu mladu ženu koja nema 15 suknji, nego samo 2-3 mm-hmm. u beloj razrljenoj bluzici, koja ga ljubazno pozdravlja, dočekuje, pita gde je bio i sa njim deli neke intimne trenutke jutra gde su samo njih dvoje svedoci. Mislim da, naravno, ja sam, nigde on nije rekao ja sam spavao sa tom i tom toticom, ali na njegovim koricama Terazija, na njegov, to je njegov jedini roman koji je objavio.
Iz 32. godine, kod
Jeste, Djece Pone. On je napravio kolaž tih korica, to je on. On je autor. Glavno mesto sa leve strane je dao to Zusi.
Da.
Ona je tu u punoj opremi, onako kako sam i ja zapamtio kao dete u posleratnom Beogradu, posle Drugog svetskog rata. Čistu, urednu, ispeglanu, vrednu, poverlju, njoj su se poveravale porodice, čitave, upravljale su životima Beograđana, zašto ne i po nekom muškarcu da ugode, nije ništa strašno, mislim da je čak bilo vrlo lepo, jer pogotovo što je on u Terazijama, u svom romanu o Zuzi govorio divno, sjajno je govorio o toj jednoj dobročudnosti, snazi, belini njene puti i mislim da je ovekovečio na neki način tu našu kućnu pomoćnicu koja je bila mnogo više nego to.
Ali ono po čemu će on biti veoma zapamćen u našoj kulturi i ući u sve moguće enciklopedije, mada je do sada bilo propusta te vrste, to je činjenica da 1920. godine Boško Tokin objavljuje prvi teorijski tekst o filmu kod nas, u našoj kulturi, u jednom časopisu ovdašnjem, mislim da je to Progres, list, i odmah posle toga u L'Esprit Nouveau, pariskom, i to u prvom broju tog časopisa koji su pokrenuli Edouard Jeanneret, dakle, i njegov saradnik, ne znam ko je bio to, da li je to Ozanfan ili već neko, Edouard Jeanneret je čuveni Le Corbusier kasnije. Dakle, ta činjenica je... Da.
On je objavio, znači, kod nas prvi stručni tekst
estetika filma
o lepoti i prirodi filma. I to je zaista izuzetno značajno zato što u Francuskoj, koja je kolevka takvog načina mišljenja, također nema takvih tekstova i oni su, tako reći, prvi I, a ono što je tu značajno, on prati sve i ističe u tim svojim prvim tekstovima sve one osobine pravog filma o kojima mi danas govorimo. To je vizuelnost, simboličnost, metaforičnost, to je filmska slika, gluma kao jedno specifično izraženo sredstvo, također pokretnih slika, metaforičnost filma. On jednostavno osjeća prirodu filma, naravno i intuitivno, ali je on to sve video i učio, gledao je u Francuskoj, gde se to dešava, gde se previru, gde ideje mešaju, u jednom fantastičnom kovitlacu, u jednom kazanu ideja, talenata posle Prvog svetskog rata, gde se prosto stvara jedna nova estetika, a gde se istovremeno sa tim načinom mišljenja, a to je jedan simbolizam, upotreba metafore u umetnosti, uključuje odjednom jedna nova umetnost, to su pokretne slike. One odjednom ulaze u žižu modernih slikara, svetskih, ne samo francuskih i nemačkih, pa i u Americi, u Italiji. A vidjet ćemo i kod nas. Zašto ne? Naš Slavko Vorkapić, mladi slikar, koji je završio akademiju u Beogradu i Budimpešti, koji beži zajedno sa Tokinom preko Albanije i Italije u Pariz i odlazi posle rata u Hollywood, jednostavno nastavlja te ideje jednog posebnog razmišljanja o filmu, o pokretnim slikama koje u sebi sadrže posebne dinamičke simboličke vrednosti koje vredi ispitivati, posvetiti se tome, ne samo teorijski, nego i praktično, što je uradio Slavko Vorkapić. A Boško Tokin ga je ovde verno godinama pratio. Objavljuje njegova pisma u kojima Slavko Vorkapić piše kakav bi trebalo da izgleda naš jugoslovenski, srpski film, kako izgleda film u Americi, kako treba da, kakav treba da bude film uopšte. A Boško Tokin jako poštuje izgleda, po svemu sudeći, po ovoj knjizi koja je tu pred nama, poštuje mišljenje Slavka Vorkapića, u ostalom i njegove radove. Slavko Vorkapić je bio odličan slikar. Naravno, šteta je što se on toga odrekao, napustio je slikarstvo, posvetio je se filmu, ali i film je jedna vrsta slikarstva, jedna vrsta pisanja pomoću svetlosti sa kamerom. I mislim da je Slavko Vorkapić doživeo zadovoljstvo u tom poslu, a Boško Tokin je pratio ga je do posljednjeg daha svoga života u posljednjoj knjizi koju uradio. To je taj leksikon, filmski leksikon. On divno piše o Slavku Vorkapiću, o tome ko je on i zašto je on značajan za našu kulturu i uopšte za film.
52. godine su njih dvojica imala poslednji susret. To je u Jugoslovenskoj kinoteci, ali u Spasićevom prolazu, pa tamo gore na drugom spratu. Povukli su se i dva sata, niko ne zna šta su razgovarali. Vi ste napravili jednu pretpostavku, dakle, o čemu su mogli da govore njih dvojica. To je vrlo dirljivo i interesantno. Sa suzama u očima su posle dva sata izašli iz te prostorije. Dakle, da li ste još do nekih podataka, šta su tu mogli da kažu jedan drugome? To su dva različita sveta, to je zanimljivo. Vi kažete ili pretpostavljate da je Slavko Vorkapić Bošku Tokinu, koji je bio veoma siromašan, to ćemo čuti sad iz jednog snimka koji će da usledi posle ovog vašeg odgovora. Dakle, kaže, pa kako, ja ovde kupujem, kaže Slavko Vorkapić, u diplomatskim magazinima. A ovaj kaže, a ja živim u paralelnom svetu, ja kupujem tačkicama ili već tim bonovima nekakvim koji su tada bili u opticaju. Dakle, to je vrlo dirljiv susret.
I tek što sam izašao sa robije.
Da.
Da.
Još uvek nisam stekao poverenje.
Da.
Ako sam dobio neka građanska prava, to još uvek ništa ne mora da znači. Osjećam se jako nesiguran šta ću sutra, gde, kako. Srećom ima ljudi koji su sačuvali Boška Tokina za našu kulturu i za naš film i mislim da su dobro uradili, da će i oni sami biti upamćeni po tom dobrom delu. Jednostavno sam izmislio šta bi mogli da razgovaraju dva albanska pešaka, dva druga.
Je li Slavko
zemna...
Vorkapić imao albansku spomenicu?
Ne. Ne, ali on je zajedno sa bratom pešačio.
Da.
On je jedan od tih Srba koji sa srpskom vojskom dele tu korku sudbinu izbeglištva, odlaze u sveti srećom, naravno, zahvaljujući tom nekom nekoj snazi našeg mentaliteta, uspeva da afirmiše nas. Obojice su, mislim, pozitivno prikazali Srbe u svetu. Prvo na jednoj velikoj izložbi jugoslovenske umetnosti u Parizu. Neposredno završava se Prvi svetski rat, a oni već predstavljaju srpsko slikarstvo, srpsku umetnost. Tu je Boško Tokin jako...
To je ono kad su se Francuzi bili iznenadili da se ovde jede noževima i viljuškama.
Da, da.
Kad su postavljali pitanja da li postoje ptice u Srbiji.
Da, a onda pa vi Boško kažete Tokin da, rekao.
Je li Boško Tokin ili je to Tin Ujević bio
pa
to je pitanje?
Pa neko spadalo. Da. Ili Tin Ujević koji je bio ne razvojan.
On je rekao kod nas i slonovi lete.
I slonovi lete. Da. Nego šta? I ja mislim da nisu mnogo pogrešili.
Da.
Kada su se ti ljudi vratili zajedno čak sa Tinom Ujevićem koji sad sedi u Moskvi zajedno sa Tokinom sa,
mislite u hotelu
Moskva za stolom koji se zvao Port Arthur.
Port Arthur.
A znate zašto se zvao Port Arthur?
Pa to je jedna luka, jedno prizemljište, ali tamo negde daleko.
Zato što je ta luka bila prezadužena, tu su sedeli oni koji nisu plaćali račune.
Da, a zamislite, ja odem u hotel Moskvu, tražim tamo neko iz direkcije i pitam gde je bilo, da mi pokažu tačno mesto gde je bio Port Arthur. A kaže, ne, nema tu Port Arthur, nego recimo kažu Port Said. Ako nema, kako Port Said? Eto, pogledajte, u što se...
Zaboravili
smo kako su ta pamćenja, kako su krhka i kako su varljiva i kako, vidite, su vrlo važno ako kažete šta je Port Arthur, a šta je Port Said. Mm-hmm. Port Arthur je to. Nemam para, ali imam talenta, imam sposobnosti, potencijali su mi ogromni, ali za sad sam prezadužen. To je bila slika naših mladih intelektualaca.
I čak su konobari bili spremni to da poštuju i
naravno,
da ne traže da se po svakom cenu plaća
kredit,
račun. Da.
Svi. I tu je interesantno, pogledajte, tu sedi jedan od naših najuspešnijih filmskih reditelja do Drugog svetskog rata, Mika Popović. On će napraviti tu svoj legendarni, sjajan film
S verom u Boga.
S verom u Boga.
Vi nama otvarate mnoge, mnoge teme, ne možemo da strpamo to, dakle, da imamo emisiju koja
to je sve priča
dana,
o Bošku Tokinu. Ne,
bilo
tu,
bi zanimljivo,
taj
ajde jednom da se dogovorimo, da vas ovde dovedemo, da nam ispričate kako ste rekonstruisali taj film S verom u Boga, ali da sad ostavimo to po strani. Sad smo konstatovali da smo zaboravili kako je Beograd 20. godina izgledao, ne samo 20. nego između dva svetska rata. Mi smo svoje vremeno, danas je pokojna Nevenka Urbanova. Mi smo napravili jedan kratak razgovor sa njom. To je završetak one emisije Kačaci u Topčideru i tu ćemo na kraju čuti i Dragoljuba Matanovića Matana koji je radio u kinoteci i imao prilike početkom 50. godina da se sreće sa Boškom Tokinom.
Grad.
A Silja, je li taj Beograd bio tako lud tih godina?
Nikad neće biti. I ono što je glavno, počeli smo, bilo smo bili siroti jer i tek se opravljalo pozorište, ja sam došla 23. godine i bili smo, kako da vam opišem, Beograd kakav je bio, sve je okrenut ka Evropi, samo da se dostigne Evropa. To je Beograd je bio, brzo je rastao, moram da kažem, izrastale predstave, veliki reditelji, pa sve to došlo sve iz Rusije, sve izbjeglice. I kad taj život više nikad se vratiti neće. Na kraju krajeva smo pre sam rat svi imali svi velike stanove, bile velike plate, standardi naš bio gospodski. Mislim samo da smo već došli rat. Rat je sve pokobario, ko svaki rat, jel?
of us, the big screen.
Boško Tokin je... Dobro, ja sam Dragoljub Matanović, zvani Matan. Boško Tokin je, kad je čuo da mi osnivamo kino klub, umete, ona se toliko prihvatio da smo mi matane svaki drugi, treći dan dolazili kod njega, razumete, na diskusiju.
Gde kod njega?
Ne, ne, u kinoteku. U kinoteku.
Tokin je tada imao blizu 60 godina, tu negde 50 i nešto.
Pa, toliko, da. On je, mislim, 94. ili 96. godine, a to je bilo 52. godina, on je 53. otišao u penziju i tada i umro.
I voleo je da priča.
On voleo je da priča, pogotovo je voleo sa Duškom da priča. Duško Stojanović, ja sam sedeo kad sam sa njim pričao, a Duško je stojao ili je šetao, razumete? I prosto kad nas nema, on prosto je ko šuga, razumete?
Kad ste prvi put od njega čuli da je bila neka ideja da se snima film Kačaci u Topčinu?
Kačaci.
Pa, kad smo pročitali, kad se zove onaj iz okupacijski onaj list, filmski žurnal, čak u tom filmskom žurnalu je, nije bio on potpisan kao ovaj, nije hteo, ili su zabranjivali, ili nije hteo. Nije on imao punu, kad se zove ovaj, ceo scenario. Aha. Sad nešto, možda dva, tri lista sam.
A jeste ga pitali kako izgledalo to snimanje, šta se to...
Ne, on je ovo, ona me pod, ovo što je bilo u štampi, ona me to potvrdio da je to tako, razumete.
Pominjao Dragana Aleksića često.
Ja mislim da se ga jedan put ili dva puta pomenuo, razumete, ali se vrlo brzo prešlo preko toga. On je pominjao još neke, razumete, koje nisam poznao, tako da nisam kao zove ovaj, prelazio to. Možda bi on više pominjao Aleksića, mislim, bio ja znatiželjniji, da su oni snimili taj film, zato što bi on rekao, ja režiram jedan čin, on režira drugi čin, znači, pa posle ćemo zajedno da napravimo montažu. Međutim, do drugog čina nije ni došlo. On je dalje da rekao da je, da to treba da bude 600 metara, drugi put je rekao da bude 700 metara, onda je rekao da je snimljeno 200 metara, što mislim, znate šta, snimiti u jednom danu kad se otišli, kad to nije moglo 200 metara, to je moglo samo da protrči, razumete. To je moglo da bude najviše snimljeno, možda jedno 50-60 metara. Znate šta, ipak to su kadrovi, treba kadrirati, razumete. Ali to nije pozorište. Što se tiče filmske trake mogli ste da dobijete, bile su zastupstvo ovde i Kodaka, i Geverta, i Peruca, i Akve, razumete, i to je bilo vrlo skupo. Onda, članove da je imao 200, 250, 300, razumete, mislim te brojke je kad zove ovaj
članove kluba
filmofila vrlo je kad zove ovaj menjao, nije bio nešto čvrsto. Pri tome on je rekao kad zove da je tu bilo kad zove i penzionera, da je tu bilo i rentijera, da je tu bilo i gospođe, ne znam, gospođa Draga, da je to bilo onih ljudi. Ja mislim ta gospođa Draga i to ovi prolaznici da su to bili kad zove komšiluk iz Krunske ulice. Razumete, jer oni su pozajmljivali filmove, razumete, imali su onaj ručni projektor, pa su nekoliko filmova tu i prikazali.
To je bilo baraka.
To je, znate šta, ja sam gledao slike, on je rekao meni da je baraka. Mislim, to nije ličilo na baraku, to je, znate šta, pre rata kad se zidala neka zgrada i kad se dizala, mislim, zgrada za ove palire i za inženjere, to se ono brzo zidalo, razumete? Tako da to nije bilo daščano, nek to bilo više malo solidnije, krov je bio jedino ovako. Pa po onim slikama vidim da je to ipak bilo nešto montažno napravljeno, razumete, da se poruši, a da nije porušeno kad je zgrada bila gotova, da su oni tamo uselili, da su rupe zakrpili sa raznim plakatima i slikama.
A man with a camera.
Boško Tokin je Pa on je bio, znate šta, dok je mlađi, on je bio vrlo lepo obučen. Znate kako je bio stariji, jednom nas on ispratio i kaže, imam jednu veliku muku, šta je sada? Kaže, ali to moram da molim gospodin Duška. Pa kažem, možete i mene da molim. Ne, kaže, ja ću gospodin Duška. I mi iziđemo i sada on odmakne se malo, pa Duško kaže, ajde Dragane, dođi, kaže gospodin Duško, ima jednu vrlo veliku molbu, da li možda mi podelite 10 dinara?
Znači nije stavio
da. I Duško mu pozajmi ove 10 dinara i da mu 10 dinara i kad smo izišli, ja kažem Duško, ajde sada da podelim. On kaže, našta ova diskusija vredi više nego 10 dinara. Ovo ne bi, kaže, mogo na kolarcu ili bilo od koga da čujem, kaže.
A je li Boško Tokin bio ljut na to što se zvalo revolucija, na tu promenu koja je došla od 44. godine?
Ja mislim da se on pomirio s tim.
Pomirio se?
Ja mislim da se pomirio. Ja mislim da su njega dosta denuncirali neki. Znate. I da je on bio, mislim, među nama rečeno, da je bio zahvalan što se izvukao. Znate. Znate šta? Posle oslobođenja su glave vrlo lako letale.
53. kad je umro, od čega, šta
si to rekao? Ne znam, pravo da vam kažem, nisam kada zove, nisam bio tu i ovaj, kad sam došao, bio sam negde na putu, ne znam ni kog mesta je bilo, a rekli su kada zove, znaš da je Boka Toka umro. On je otišao u penziju,
Boka
on se...
Toka.
Ne, Duško i ja smo ga zvali Boka Toka. Boka Toka.
Prvi beogradski film.
Sačuvam je svega nekoliko fotografija, isječci iz novina i lepe, sada već blede uspomene. Eto, to je ukratko bio toliko čuveni film.
Ajde, želim
se. Doviđenja, prijatno, doviđenja.
Samo oprezno.
Hvala.
Ljudi, doviđenja.
Prijatno, doviđenja.
Javite.
Umoljava se poštovana publika da se ide pravo kući, pošto je film gotov.
A, to je
i dok publika polako odlazi kući pošto je film gotov, a ovo što je Snežana na kraju tog našeg dokumentarca izgovorila, to je bila mutacija, natpis. Dakle, ipak su tih, ne znam, je li 200 metara filma što su ih snimili, bili 24. godine u Topčideru, ipak su prikazivali. Čak ako se ne varam, ovde gde mi sada sedimo, obraćam se doktoru Marku Babcu, u zgradi, današnjoj zgradi Radio Beograda, tu gde je pre rata bio zanatski dom, tu je bio neki bioskop.
Da.
Bioskop ili kino Avala, je li tako?
Jeste.
Da. Vi ne možete toga da se setite.
Da, ali ja sam pronašao fotografije.
Ima fotografije.
Objavili smo sliku.
Piše na zgradi Radio Beograda kino Avala. Da. Kino Avala.
Da.
I moguće je da su tu, znači, prikazivali tih 200 metara snimljenih.
Ne verujem. Mislim da su to prikazivali u klubu. Mm-hmm. Da je to bila klubska projekcija. To se zove projekcija radnog materijala.
Malo je
mesta
za sve te ljude. Da.
Tu su prvi metri koje svi očekuju sa najvećim uzbuđenjem i tu niko ne voli publiku. Svako hoće da to jezgro ekipe, glumci pogledaju na miru, da procene svoj rad i da se ohrabre za dalje, da vide gde su pogrešili i tako. To je ta projekcija koja je opisana i koju sam ja takođe uneo kao jedan dokument, da je bio jedan natpis, da posle toga više nema ništa i da se umoljava ljubazna publika da ode kući.
Da.
Što je bilo naravno smešno. Verovatno su se oni svi mladi, neozbiljni, talentovani, sposobni, slobodni, nasmejali i bilo im je lepo tih nekoliko minuta posle odgledanog materijala. Ali to je samo jedan broj nekih kadrova koji su nudili više mogućnosti za dalji rad nego što je to moglo da bude neki film.
Imamo čitavu seriju pitanja, nećemo stići ni jedno da vam postavimo, recimo veza eventualna sa Reneom Klerom. Bila bi vrlo zanimljiva. 24. René Clair u Parizu snima film Međučin, Antrakt, koji je također iz dva dela. Da li je eventualno mogao Boško Tokin da nasluti, pa da je na osnovu toga napravio strukturu tog nesnimljenog filma Kačaci u
Topčederu? Iz dva čina.
Iz dva čina. Da li jeste ili nije? Znamo da je veoma cenio Renéa Claira. Avangardni je film i film René Claira. I ovaj film da je snimljen bio bi avangardni. Tu je Dragan Aleksić trebalo da snima drugi deo. Glumci, Mirko Kujačić je jedan od glumaca koji je trebalo da učestvuje. Onaj isti Mirko Kujačić koji će zakucati cokulu u paviljonu Cvijeta Zuze i tako dalje i tako dalje.
Da. Pa ono što se zna o sadržaju tog filma zna se vrlo malo. To je interesantno da čak ni sinopsis nije sačuvan, ali nešto malo, par reči, rečenica, govore o jednom izletu, jedne grupe mladih ljudi koje susreću neki lopovi u Topčideru. To je jedan čuveni tramvaj koji je vozio putnike, Beograđane iz grada u šum na periferiju koja je u ono vreme mamila nekim izazovima, nekim tajnama i tako dalje. Nije bilo svejedno otići u ono vreme u Topčider. I sada ta grupa mladih ljudi odjednom je napadnuta od strane nekih lopova koji pretresaju, otimaju, kradu, ali među publikom, među putnicima u tramvaju nalazi se i jedan čovjek koji će da spase publiku. Međutim, on je istovremeno i begunac. Jer u tramvaju... Jeste, jer je neki prekršitelj, lopovčić, neki mali lokalni, koga jedan lopov, prerušeni lopov, tajni, u tom istom tramvaju tajno prati i, koga, i koji će sada uhvatiti tog spasioca i privesti ga pravdi. Znači, jedna pričica koja ne znam kuda bi vodila i da li bi to ličilo na René Claira, ali bi sigurno ličilo na naš mentalitet.
Što god, bilo bi sjajno da imamo
da,
taj film
da
u našoj istoriji kinematografiji.
Da.
Došlo je vreme da vam zahvalimo. Dakle, danas smo, evo, ništa nismo rekli. Imam utisak o Bošku Tokinu, ni to da je bio član redakcije Zenita. Dakle, pokrenuo je, to smo spomenuli, klub filmofilma, bio reditelj prvog dela filma koji nikad nije snimljen. O njemu je njegov prijatelj...
Prvu estetiku napisao.
Prvu estetiku.
Prve filmske
Naver,
kritike objavio.
Stanislav Naver kaže ovo, kaže, čiji je sin, kaže Boško Tokin, i odgovara, vanbračni sin Charlie Chaplina i Pearl White, nađen uvijen u filmsko platno pred kulisom Crnogorske crkve u Los Angelesu.
Da, da.
To piše u novoj
antologiji. Zamislite, on bira dvojicu, Griffitha i Charlie Chaplina, kao najveće umetnike filma onog doba o kome je on pisao. Međutim, danas kada saberete sve skupa, vidite da tu dvojicu ne možete nikako da pomerite sa predstavom.
Da, pošto mi ništa nismo rekli, znači o Bošku Tokinu, to je dobar razlog da naši slušaoci pronađu, dosta je teška, iz dva toma knjiga Marka Babca, Boško Tokin, novinar i pisac, to piše u podnaslovu, i tu će naći u obimnoj kreativnoj biografiji samog Boška Tokina, dakle, detalje koje do sad sigurno nisu mogli nigde da pročitaju, iz pera Marka Babca. Hvala.
Ovo je bio Grad. Hvala Marku Babcu.
Hvala i vama.
Marko Babac, 1935-2014.
Dragoljub Matanović Matan, 1923-2014.
Tom Katarina Karakušević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević.
A muzika iz onih vremena.
Muzika Charlija Chaplina, dakle, moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnju, do slušanja.